Вы на хвалях Радіо Свобода у ефіры «Праскі акцент». Тема выпуску – ці сприяє мягка позиція Заходу репресіям у Білорусі? У чим причина теперішньої хвалі політичного переслєду? От чого залежить жорсткість репресіїв? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст газеты «Новы час», былы палітвязень Алес Кіркевіч, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялог» Яўген Прыгерман і палітолог Юры Чалусаў. Вязе перадачу Юры Дракахуст.
У Беларусі чарговы хапун. 3 ліпеня на афіцыйны дзень незалежнасці было затрымана некалькі дзясяткаў чалавек, удзельнікаў акцыі, абвешчанай Беларускім нацыянальным кангрэсам і яго лідарам Міколам Статкевічам. Таксама былі затрыманыя, аштрафаваныя ці адміністрацыйна арыштаваныя да дзясятка удзельнікаў пратэстаў супраць рэстарана ў Курапатах. Чаму? Ну, можна адказаць, таму што такая сістэма, таму што так было заўсёды. Ну, не зусім, не заўсёды. Вось можна прыгадаць, што пасля 25 сакавіка Лукашэнка загадаў Шуневічу падаўляць любыя несанкцыянаваныя масавыя акцыі. І Шуневіч тады і сказаў, так сказаць, есць, выканаем. Але вот акцыі пратэсту ў Курапатах пачаліся на пачатку чэрвеня, больш за месяц ад сённяшняга дня. На іх удзельнікаў складалі пратаколы, іх затрымлівалі на некалькі гадзінаў, але і ўсё. Вот сам пікет, саму маніфестацыю, назовем ее так, ее не разганялі. Той же самый министр Шуневич заявил пэўный час тому, буфером помеж боками мы не будем. Ну, вот зараз в Курапатах силовики стали не буфером, они стали тараном. Причем односно одного конкретного боку. Ну, а что тычется 3 липеня, то, ну, на державное свято люди вышли его отзначить, ну и отрымали. Чаму? Чаму, скажем, односно Курапату месяц трывали, а зараз не трываюць? Чаму 3 липеня похапали? Олесь, як вы меркуете?
Ну, уявите себе на место человека у погонах, просто разумеете ситуацию, что кожный протест, протяглый протест, как и минулогодний протест у Курапатах, это полный аквариум. Чтобы это час, когда можно поглядеть, кто там плавает, какие рыбы, какие у кого зубы и что кто себе уявляет. Тому час от часу варто отдавать протесту протяглый час постоять и поглядеть, кто на что здольный. Кто может быть готовым на некие силовые методы, кто может працювать в интернете, кто может собирать гроши, кто будет працювать информационно. Тому я думаю, что такий час, такая пауза была вытриманная. Ну и после тоже умовный человек в погонах поглядел, ага, тут может нечто здариться, когось-то может задавить машина, не дай Боже, у Нины Богинской будет сердечный приступ, тебе еще что-нибудь, и пора все это просто сгортывать. Ну, мне бачится, при нам все такая логика. А дотично Статкевича, ну, это был абсолютно предсказальный сценар на кон 3 липеня, и так было, так есть, и так худшее за все будет. И подобные акции Статкевича будут иметь такую форму и сбоку его, и прихильников, и сбоку силовиков, еще наступные годы, может быть, на вот 10 год, когда все будет протягиваться в таким формате.
Евген, и ваша трактовка чему? Чему особливо Курапаты, ну и 3 липеня, и те не есть это некий огульный процесс, так бы мовить проявы одной и той же новой все ж таки тенденции?
Ну, коли высовывать некие гипотезы, я думаю, что вот какая куча за все ближе до решаистности. У белорусских уладов, так же, как и в белорусском громадстве, есть вельми разные люди. Люди с разными особистыми переконаниями и каштовностями, и люди, которые представляют разные корпоративные интересы. И зрозумело, что у любой ситуации, особливо проблемной, вот эти люди высовывают разные пропановы, как этой ситуации вырешать. Есть те, кто высовывает более гнуткие пропановы, и те, кто завчёды аргументует, что треба реагировать жестко. И зрозумело, что когда спочатку лінія больш гнуткая, але з цягам часу яна не дае вынікаў для ўладу, то так ці інакш верагоднасць таго, што больш жорсткая лінія пачынае гучаць больш аргументавана, яна падвышаецца. Я думаю, што вось менавіта гэта тут і мела месца, тым больш што шэраг фактараў таксама гуляла, напэўна, на карысць тых людзей, якія аргументавалі за больш жорсткі падыход. Ну, па-першае, чисто с формального пункта гледжання белорусская влада мусить неяк реагировать на такие ситуации. Потому что, когда до нее звертаются люди, правы власти, яких порушаются, больше за то, когда до влада апелюют люди, которые, скажем, свобода яких на перемещение вольное в своей Украине так само порушается, ну, так иначе любая влада мусить реагировать. Тем более, что сродки массовой информации так само же акцентуют в этой ситуации не то, что, может, требовало бы акцентовать, а тут головное питание, А чаму так здарылася, што вось гэта ахоўная зона неяк так раптоўна стала неахоўнай, і там узніклі правы ўласны. А сродкі масавай інфармацыі акцэнтуюць увагу на менавіта вось гэтым канфлікце, на менавіта на тых дзеяннях, якія можна з фармальнага, зноў ж такі падкрэслю, пункту гледжання трактаваць як парушэнне свабоды ўласнасці і свабоды на перамяшчэнне. Так што гэта дадае абсалютна відавочна аргументаў тым, хто выступае за больш жорсткую лінію. Ну і самае апошняе, я думаю, што тут, канешне, дадаткова наклаліся вось гэтыя падзеі 3 ліпеня, таму што калі відавочна, што нехта, ну, у прыватнасці, вось людзі, якія там Садкевіч са таварышамі, якія хацелі арганізаваць альтэрнатыўны нейкі экшн, што калі відавочна, што трэба неяк рэагаваць на іх, то для людзей, якія выступаюць за больш жорсткую рэакцыю, ну, дастаткова лёгка неяк аб'яднаць гэта з іншымі аргументамі, ну і так бы мовіць, ну ўсіх адразу і адрэагаваць.
Юры, некаторыя выказваюць меркаванне, што вось гэтая актыўнасць рэпрэсіўная, яна часткова тлумачыцца, ну так бы мовіць, міжнародным кантэкстам, тымі падзеямі, якія недаўна адбыліся. Недаўна адбылася міністэрская нарада ў межах ўсходняга партнэрства ў Менску з прыездам еўракамісара Гана. Доўга ён збіраўся ў Беларусь, нарэшце прыехаў. Адбылася цырымонія адкрыцця мемарыялу Трасцянцы, на які прыехалі два прэзідэнты, некалькі ўрадавых дэлегацыяў. Была польская дэлегацыя, якая перад гэтым, дарэчы, наведала Курапаты. Ну і зараз, як бы мовіць, здыхнулі з палёгкай. Ну, прэзідэнты прыехалі, зараз ужо можна паводзіць сябе так, як бы душа просіць. Як вам такая версія?
Ну, Юрій, мені здається, що почати треба з того, чи є хваля репресії, чи нема. Я от одмислово взяв базу дадзеных про оборончого центру «Весна» по колькості арештів. Да? Тобто не затримання, а от коли кидають на сутки. 2017 год, перше полугоддя, 293 арышты, другое полугоддя, 18. 2018 год, на дадзены момант, 13 чалавек цягам году кінутыя на суткі. Гэта ўжо з Туровішам, які асуджаны пазаўчора. То бок лічбы, ну, сувымерныя, то бок мне падаецца, што вот тая тактыка ўзаемадзеяння з пратэстоўцамі, тактыка ўзаемадзеяння з боку праваахоўных органаў, яна застаецца ранейшай. То бок затрымліваюць, но ў пэўных выпадках даюць суткі, пераважна лідарам, завадатарам пратэста. А вот бачым, што акція 3 ліпеня, десяткі затрыманых, але нікому суткі не далі, і здаецца, там пратаколы толькі на некалькі асабліва, скажем так, актыўных людзей склалі. Так, мне падаецца, што это ранейшы ўзровень рэпрэсіўнай рэакцыі ўладаў, які часам вагаецца, але вагаецца ў залежнасці ад пратэстнай актыўнасці, да? То бок вот выбухне некі пратэст, да? І затрымання адпаведна і арышту будзе больш. Я згодны са спадаром Кіркевічам, што асабліва нейкіх нечаканасцяў дачыненні да акцыі, прызначанай на 3 ліпеня, не было, то бок гэта звыклы фармат і звыклы фармат рэакцыі ўладу, звыклы для апошніх месяцаў. Тут усё традыцыйна. Што датычыць Курапатаў, то сапраўды, канешне, мне падаецца, што маюць рацыю тыя, хто кажа, вот мінула 29 число, і ўлады далі ход тым пратаколам, якія, я нагадаю, складаліся ад першых дзён пратэстаў. То бок пратаколы, якія прад'яўляліся Туровічу, Кастусёву, астатнім, это пратаколы, назапашаныя цягам всего гэтага месяца. Просто там на некалькі десяткаў чалавек сталі пратаколы за парушэнне парадку правядзення, парушэнне правіл дарожнага руху, а на лідараў тых арганізацый, якія ўдзельнічаюць у пратэстах, былі складзеныя і на актывістаў самых такіх актыўных. Былі складзены пратаколы за несанкцыянаваныя акцыі, і пасля 29 числа гэтым пратаколам далі ход. І, уласна кажучы, самі пратэстоўцы казалі, што 29 чэрвеня гэта тая дата, пасля якой палітыка дзяржавы ў дачыненні да гэтай акцыі можа быць змененая. Мне падаецца больш цікавым звярнуць увагу на іншы аспект, бо гэты час у верасні, апошнія месяцы, адбываюцца шматлікія акцыі розных фарматаў, санкцыянаваныя, несанкцыянаваныя, датычныя пабудовы акумулятарнага завода. Ну, власна кажучы, для берасця гэтая падзея, ну, галоўная падзея на дадзены момант у гэтым лакальным асяродку. Там улады ўжываюць больш гнуткую тактыку. Там ёсць інфармацыйныя правакацыі, працы ідэолагаў, узаемадзеянне з пратэстоўцамі, а рэпрэсіўныя актыўнасці пакуль улады не ўключаюць. Мне здаецца, што тут мы бачым проста дыверсіфікацыю розных метадаў уздзеяння. Я не схільны лічыць, што все рашэнні па гэтых пытаннях прымаюць людзі ў пагонах. Так бы мовіць, вот міліцыянты складаюць пратаколы, а тое, што суды гэтыя пратаколы пройдуць, пайдуць толькі праз месяц, мне падаецца ўсё ж такі гэта рішення приймаються на політичному рівні, тобто хтось тих, хто координує дії всіх, не тільки силових, але й ідеологічних і міжнародних структур, вони використовують більш гнуткі підходи, більш гнуткі тактики. І репресивні дії – це просто один з елементів цих більш гнутких тактик. У уточненні до Куропатова ми бачимо і вживалися і пропонови об перемовах, і інформаційна нека така супродіяння. Поглядзім, до чого гэта прывядзе, но відавочна, на мой погляд, ўжо зараз, што гэтыя пратэсты курапаткія, яны не робяцца такім усеагульным грамадскім чынам. Там нешматлікія актывісты стаяць у гэтай грамадскай варці, і, што важна, іх колькасць не павелічваецца. Як мне падаецца, гэта карэнным чынам адрозніваецца ад мінулагодняй акцыі пратэсту супраць пабудовы новых аб'ектаў, таму што, ну, ўсё ж такі аб'ект ўжо стаіць. І, шчыра кажучы, такой вот апроч маральнай прынцыповай пазіцыі гэты будынак павінен быць знесены, нейкай іншай рэалістычнай тактыкі пратэстоўцы не прапануюць. Дакладней, кожны там, хто там удзельнічае, кожны актывіст сваё ўласнае бачанне таго, чаго яны дамагаюцца, транслюе ў каментарах медыа. Так што мне падаецца, што ў дадзеным выпадку ўлады проста зачакалі 29 числа і пачалі уздзейнічаць на гэтую акцыю з мэтай мінімалізацыі і так нешматлікава пратэсту.
Юрый, а вось якраз на конт перамову, вот мяне, напрыклад, хіба не найбольш здзівіў арышт лідара партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Яго пазіцыя, і вот якраз па курапатах, ну, была надзвычай памяркоўная. І менавіта ён стаў ініцыятарам перамовы паміж праціўнікамі рэстарана, яго ўладальнікамі. Менавіта ён вёў папярэднія размовы, перамовы з Леонідам Зайдасам, за што яго, дарэчы, шмат хто з абаронцаў Курапаты ўбесціў як здрадніка, там найміта рэжыму і гэтак далей. Ён спрабаваў вырашыць канфлікт мірам, спрабаваў вырашыць канфлікт кампрамісам. А сеў гэтак жа, як і прыхільнікі больш жорсткай пазіцыі. І прычым сеў напярэдадні паездкі ў Варшаву на пасяджэнне міжнароднай камісіі Сейму, ну так бы мовіць, прывітанне палякам, іншым еўрапейцам, разумеючым Лукашэнку. І зноў жа, чаму? Чаму ён? Чаму чалавек як бы, ну, зусім не радыкальны? Юры.
Ну, Юры, вы калі вы паглядзеце на спісы затрыманых, там ёсць некалькі арганізацый, якія каардынуюць паміж сабой гэтыя пратэстныя акцыі. З кожнай супольнасці, якая там бярэ адказнасць за пэўны дзень тыдня, з кожнай супольнасці лідара затрымалі. Наадварот, мне падаецца, што тое, што Кастусёва арыштавалі, прычым даволі брутальна, там в масках, на дарозе, у выпадковай машыне, у них на сваёй машыне, а пасля даюць штраф, ну і сіўчыку даюць штраф, сведчыць пра тое, што, ну, можа быць, самы брутальны сценар, які маглі рэалізаваць па старінке, атрымаўшы адмашку людзі в пагонах, у апошні дзень, калі з Варшавы пачалі там раздавацца даволі крытычныя галасы, там была рэзалюцыя парламенцкага камітэту па міжнародных справах з патрабаваннем вызваліць гэтых людзей. Ну, напэўна, тыя часткі рэжымнага апарата, якія адказваюць за міжнародны накірунак, яны, мабыць, маглі падаць сігнал, што так суцішце сілавікі свае хватательныя рэфлексы, да, таму што задача мінімізацыі пратэсту ў Курапатах павінна быць дасягнутая іншым чынам, не такім брутальным. Паглядзім, да чаго гэта прывядзе. Пакуль што перспектывы гэтых перамоваў выглядаюць, ну, скажам так, няпэўнымі, бо гэты першапачатковы мэсэдж Зайдзіса, які, власна кажучы, ад яго сыходзіў на адрас перамоўцаў, ну, ён атрымаў водгук хутчэй станоўчы. Пратэстоўцы калектыўна, усе сем арганізацый, ці некалькі там, які ўдзельнічаюць у арганізацыі грамадскай варты, ну, яны выставілі некія умовы, можа быць, зараньо непрымальныя для Зайдзіса, але сам факт таго, што давайце перамаўляцца, гэты мэсэдж быў прыняты. І пасля пачалася незразумелая гульня, Зайдзіс то з'язджаў, яшчэ штосьці, быццам бы на 4 ліпеня дамаўляліся, але так атрымалася, што 4 ліпеня все тыя, хто мог бы сесць за стол перамоваў па гэтым пытанні, гэтай
сілі ў другое месца.
Все апынуліся за кратно, да? Так што пакуль што гэта прапанова перамоваў, яна не адкліканая, але з іншага боку і незразумела, якім чынам гэтыя перамовы могуць ўсё ж такі распачацца.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тема випуску: «Ці сприяє м'яка позиція Заходу репресіям у Білорусі». Дискусію веде Юра Дракохуст.
Алесь, а я вот про певний такий урок за гэтага, что будеш ты гнутким, будеш ты компромиссным, ці будеш ты незломным, все равно сядеш на одни и те же нары. Так, не?
Ну, я лічу, что в кейсе с господаром Григором Костюсовым есть несколько моментов. Первый момент, саправды, это то, что его брутально саправды затримали, але одночасово и выпустили. То есть он не опынулся на нарах, не опынулся на сутках. И это важный момент, каб зразуметь, что саправды у сучасной системе, у сучасной влади працуют разные силы, и, возможно, это все было пленом несогласованности працы внутри владной машины. То бок, одна группа хотела покарать жестко кого-то и показать некую позицию, ну, показать, что все может быть как ранее, как в 2010 году, как в 2011, как в раннейшие часы. Ну, а іншая все ж таки спинила гэты момент, купировала такі гвалтовні дії, і тому господар Григор опинився со штрафом, але на свободі. З іншого боку, гэта момент того, що, можливо, это сигнал улади, мовляв, улада завжди застається арбітром у любым споры. І не може бути ніяких горизонтальних сувязів поміж протестовцями, опозицією і бізнесом. Завжди кожен має апелювати до влади, і люди поміж собою в нашій країні не можуть домовлятися поміж собою. Можливо, це посил такого накірунку. Ну, а на кон гнуткості я би просто не зловживав таким словом. Мені здається, є конструктивна позиція і позиція деструктивна, просто безкомпромісна, яка, ну, не має ніякого результату, ось. А господар Костюсов просто хотів все вирішити по-мирному, ну, отрималося те, що отрималося.
Євген, і ваш коментар до кейса Костюсова, причому з усіми деталями. Їде чоловік в аеропорт і нікуди не трапляє. Ну, от по щирості мені, так сказати, коли я про цю історію почув, мені пригадалася справа Завадського. Їхав чоловік і не доїхав до аеропорту. І тут так отрималося. Ну, дякувати Богу, що Костюсов знайшовся, але якби могло бути всяке. І от як це виглядає на фоні його позиції по куропатах?
Я насамперед думаю, що тут ситуація куди більш типова. Вона типова і, скажімо так, у житті, і вона типова у білоруському громадстві, у політичному житті білоруського громадства. Коли ти конструктивний і намагаєшся зайняти ніякою такою, ну, середню лінію, то ти, так би мовити, відгрібаєш від усіх. Ось ви вже згадали, що спочатку господар Костюсов отримав свою порцію критики з боку одних людей, які знаходяться на опозиційному радикальному боку. Ну, а потім ось ми побачили і діяльність тих, хоча за всього, хто знаходиться в владі на більш радикальному боку. Вже після ось того, що було, що здарилося, поки господар Костюсов їхав в аеропорт, хоча за все діяльничали крішечки інші механізми, менавіта тому ось він отримав штраф і покуль на цьому все скончилось. Але ж я просто хочу ще раз підкреслити, це вельми, на жаль, типова ситуація в нашому білоруському громадстві, і амаль що якого питання не взяти, ось повсюди знаходиться така логіка діяння. Ось ті люди, яких ми частяком обмірковуємо в владі, які виступають за жорсткі підходи, вони ж насамперед з'являються шмат очень такими братами, близнецями таких же самих людей, просто без влади, які знаходяться на опозиційному боку. І насамперед, інтуїтивно ми увесь час чекаємо, що ось є якийсь поділ, який вирішає шмат, що в Україні збирається поміж влади і опозиції, хоча за все тут з усім іншим механізмом поділ проходить ось поміж ось гетими хлопцями і дівчинками, які на радикальних позиціях знаходяться і фактично один одному допомагають досягати тих метів, які у них є, і корпоративні, і особисті. І потім є люди і опозиції, і у владі, які хотіли б не рухати країну наперед, і тому готові і хочуть шукати ніякі більш компромісні рішення по усіляким питанням, як великим політичним, так і ось конкретним кроковим питанням. Так що я думаю, що на великий жаль, ось господар Костюсов за свою таку принципову, конструктивну, добру позицію, і він просто поміж двох цих вогнів і опинився.
На слуханнях в Сеймі по Білорусі, на які господар Костюсов так і не потрапив, і де стояло пусте кресло для його, для Статкевича, гучала думка, принаймні її виказав Андрій Саніков, що м'яка позиція Європи відносно офіційного Мінську сприяє умацуванню репресії у Білорусі. Тобто, як тільки Захід перестає тиснуть навіть вербально, то Мінськ сприймає це як карт-бланш на репресії, на їх зміцнення. Чи заправди є така залежність, на ваш погляд? От якби чим м'ягчий Захід, тем брутальней Минск внутри страны. Евген, это не так?
Я думаю, что это как раз еще одна такая конкретная замалевка до того тезиса, что я выказал попереднее, что тишется того, что ну, я не могу уявить себе ситуацию, любую ситуацию в Беларуси, когда Андрей Санников и некоторые другие представники оппозиционных структур будут сказать, что непотребные там санкции, эти непотребные боль жесткости. И это выникает из абсолютно конкретного и корпоративного, и особистых интересов. Когда будут полегшаться отношения помеж Беларуси и Заходом, и это мы, до речи, надираем.
Евген, я вас перепеню. Евген, пробачьте на секунду. Так. А может, он фактично просто мает рацию? А справа не только в том, что он так мыслит?
До рации зараз мы дойдем.
Дякую.
Так вот, до этого. И... У любым выпадку эти люди будут сказать, что треба более жесткая позиция, потому что, когда полепшаются отношения, то просто яны не имеют никакой монополии на контакты с Заходом, а когда они не имеют никакой монополии, то постоянно пытание политической конкуренции, пытание того, что яны с собой являют, и эти люди ничего с собой политично интересного не являют. Тому яны страшивают свои позиции. Это же самое абсолютно про всю логику тех в владе, кто так само взрывает у всех этой намагания. Теперь, что тычется мае рацию, ці не мае рацию, ну, мы ж уже не первый год маем, скажем так, справу с белорусской политической ситуацией, но я думаю, что мы видовочно можем бачить, что как раз таки на самом деле працуя отворотная как бы, логика и совесть. Чем лепее отношения Беларуси с Заходом, тем больше просторы тут внутри страны для разных действий на громадском и земляку политическом уровне. Все личбы, которые Юрий Чауся певный час тому провел, они з'являються вельми конкретний статистичний замалюк ось до ГДКТ. Тому що порівнювати, скажімо, ситуацію того, що є сьогодні, коли справді стосунки Заходу нормалізуються, і те, що було, скажімо, на початку 2011 року, ну, це просто непорівнальна ситуація. Тому агулом дійнічає якраз такий відворотний принцип. Чим ліпше відносини з Заходом, тим більш вольності тут у Білорусі. Інша справа, що ну, у влади ж просто сидіти не буде, звісно, натирати, як тут певні речі, які вона не хоче, щоб розвивалися у тим ключі, яким вони можуть розвиватися, і як би це все мало місце, тому, звісно, вони будуть реагувати. Але ж агулом, підкреслюю, дійнічає абсолютно інший принцип, і не те, про що каже Андрій Санніков, там інші люди цього ж лагеру.
Євген, ви так, як би мовити, тлумачите, ну, скажімо, корисливою мотивацію господара Санікова, його однодумців, ну, а може бути і ваша мотивація так само не зовсім уже така, як би мовити, романтична, ідеалістична. Ну, шмат хто говорить, що ви так само просто, так би мовити, відпрацьовуєте бабки Макея. Може бути, не варто приписувати своїм оппонентам уж надо такая рисливую мотивацию.
Когда мы не приписываем мотивацию, то мы с вами застаемся у вот в этом дискурсе такого, я бы сказал, религийного кшталту. Да? Один человек кажет, что треба только санкции, и они все вырешить. Иные люди кажут, что санкции только все будут обсывать. Тому, когда мы начинаем глядеть на рациональные некие корни у деяния людей, тогда мы ведем больше рациональной дискуссии. Я ж не просто обвинувачу учимся тут Андрея Санникова, я ж отсылаюсь его из конкретных фактов, значит, то, что Юрий Чаус только что провел. И это, как бы, те факты, которые, ну, никаким разом не идут с той религийной дискуссии, которую намагается працовывать там Санников и некие иные люди. Так что, я думаю, что только так мы можем до неких академичных, так бы мовить, в основном, приходить. Ну и потом, коли казать про мотивацию, у меня абсолютно конкретная мотивация. Это правда, я хочу, как полепшались отношения Беларуси с Заходом, потому что я уверен, проконанный, что это ведет до полепшения ситуации внутри страны, и это вельми важно для страны с уликом у всех тех геополитичных обставинов, которые существуют. Так что вот абсолютно у меня не романтичные тут подходы, абсолютно рациональные, конкретные и зацікавленные, коли хочется.
Олесь, а ваш погляд, вот есть некая корреляция помеж стосунками Беларуси и Захода, Беларуси и Европы, и моцей репрессии у Беларуси? Я вот уже казал про эти размовы, что вот, мавляв, махчима себе стримливали от того, что вот президенты приедут, але, ну, всякие морквочки ж Беларуси весь час пропановывают, скажем, вот падчас этой візіта прэзідэнта, да, ішла размова, што Лукашэнка магчыма па хуткім часе паедзе ў Аўстрыю. А можа і не паедзе, а можа і не запросяць. То есть вот ёсць такая морквачка, так можа ўсё ж такі гэтыя морквачкі дыялогу яны якраз стрымліваюць наадварот, так бы мовіць, хватательныя рэфлексы, як сказаў Юры. А можа наадварот, вот як лічаць Саннікаў, так бы мовіць. Ну яны як карт-бланш гэта ўспрымаюць. Пакуль іх за горло не бяруць, то дзейнічаюць звыклым чынам, як з вамі ў 2011 годзе.
Ну, ведаеце, у 2010-2011 годзе я бы прынцыпова не пагадзіўся са спадаром Прайгерманам, а зараз у мяне трошкі іншая пазіцыя на гэты конт. І, на жаль, я лічу, што Андрэй Алегавіч Саннікаў апынуўся ў безвыходнай фактычна сітуацыі, ён грае сваю ролю і будзе хіба што граць яе да канца. Да канца будзе казаць, што ўсё дрэнна, незалежна ад таго, як яно ёсць насамрэч. Бо чалавек да канца просто выконвае, можна сказаць, цынічна адпрацоўвае некую сваю пазіцыю. На конт рамантызму і прагматызму, ну, на прывялікі жаль, рамантычныя памкненні вельмі часта ў нашай найноўшай гісторыі прыводзілі і апазіцыю, грамадскую супольнасць да нейкага калапса, як тое было ў 2010 годзе. То бок бунт бессмыслны і беспашчадны, от ён скончыўся так, як скончыўся. Ось. А таму, як бы, мажліва, зараз варта прыслухоўвацца да тых, хто кажа пра некую прагматычную пазіцыю і пра тое, як нам тут жыць, як нам працаваць, як нам дамаўляцца, просто каб Беларусь была больш вольнай, больш блізкай да Захаду, да Еўропы і далейшай ад Расіі. І аб'ектыўна ўсё ж такі, чым бліжэй мы да Еўропы, чым больш ідуць нейкія перамовы, чым больш нашы чыноўнікі ездзяць туды і іхныя чыноўнікі ездзяць да нас, тым менш у нас палітвязняў, тым менш у нас рэпрэсій і тым часцей людзі нават затрыманыя пасля некалькіх гадзін выходзяць на волю. Вось, таму тут як бы не трэба нічога прыдумваць, тут не трэба фантазіраваць, варта проста паглядзець статыстыку, пра што ўжо казаў спадар Чаусаў. Таму мне здаецца, што тут ўсё ж такі ўсё адназначна і менш варта апеляваць, мажліва, да эмоцыяў, што ёсць маральна, што ёсць амаральна, з кім размаўляць або каму падаваць руку маральна, каму амаральна, варта паглядзець проста на рэаліі. Ніхто не кажа, што ўсё добра, ніхто не кажа, што ёсць нейкі велізарны прагрэс альбо прарыў в плане тых же правоў чалавека, але все ж таки змены бачныя, змены відавочныя, і па статыстыцы той же вясны, ну, я не памятаю, колькі у нас афіцыйна зараз палітвязняў, адзін ці два, но я згадаю толькі Палієнку. Гэта не сітуацыя 11-го года, не сітуацыя пазнейшых гадоў, калі статусныя людзі, людзі, якія гадамі аддаваліся апазіцыйнай дзейнасці, якія малі салідны бэкграунд, пастаянна знаходзіліся за кратамі. Зараз такой фішкі няма, і мне здаецца, ўсё ж такі, гэта пазітыўны бок таго, што мы бачым зараз.
Юры, ну, да вас вот апелявалі нашы калегі. А як, які ваш адказ? І ці ёсць такая заканамернасць, ці ёсць адваротная заканамернасць, як бы мовіць, вот это змягчэнне двухбаковых адносінаў вядзе і да змягчэння сітуацыі ўнутры краіны? Ну, якое ж змягчэнне? Вот бачым, як ідзе наступ на, скажам, сродкі масавай інфармацыі. Вот прыкрылі хартыю, вот прыкрылі партызан, вот ідуць эти драконаўскія законы. Ну, хапун цяперашні, ну, хай маленечкі там он паводле тых дадзеных, якія вы агучылі, не такія ўж маштабныя, але, ну, тым не менш. Вот ёсць людзі, якія лічаць, што, скажам, зараз горш, чым, скажам, было, я не ведаю, у 16-м годзе, калі былі санкцыі. Это не так?
Юры, мне было вельмі цікава слухаць вось гэту дыскусію, якая была паміж вамі і калегамі, асабліва пра матывацыю. Мне было цікава, але я в мотиваціях не розбираюся. І щиро кажучи, я не думаю, що для адекватної оцінки того, що відбувається у політичній системі, тема мотивів при Германа чи Саннікова, що це та тема, яку варто якби брати під улік. А от інтереси, інтереси різних боків, це справді те, що дозволяє вибудовувати політичні стратегії. І в цьому сенсі те, що відбулося у Куропатах, коли Зайдис виклав свої пропонови, протестоўцы выклалі, ну, няхай, как назовем это так, принциповые, радикальные, але свае, вот гэта і ёсць аснова для реалістычнай палітыкі. А тады, калі палітыка будуецца выключна на публічных заявах, яны атрибутируюцца як сапраўды інтарэсы бакоў, то гэта, звычайна, вядзе да пастаянных канфліктаў.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел журналіст газеты «Новы час», былы палітвязень Алесь Кіркевіч, кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялёг» Яўген Прыгерман і палітолог Юры Чаусаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.